Voice of America. አብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ድብዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን አባላትን አመራርሓን መጥቃዓትን ምንግልታዕን ወይ ከዓ ምንክልባትን ይበፅሖም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እዚ ፍፃሜ ንቐፃሊ ንዝካየድ ምርጫ ዘተዓናቐፊ ብምባል ድማ ስግኣቱ ገሊጹሎ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ብዓረና ንዝቐረበ ክሲ ኣየተቐበሎን፣ እዚ ክሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይኽበር ንዘሎ በዓል 11 የካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ንምፅላን እዩ ኢሉሎ ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴን ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድቦም ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ይውቅዑ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ እናተኣሰሩን እናተንገላትዑን ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። እዚ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ምህዳር ፖለቲካ ዘፅብብ እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። እዚ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንፁሃን ዜጋታት እውን ይፍፀም ዘሎ ብምዃኑ ክኹነን ዝግባእ ተግባር ኢሎም።
ካብ ዝሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝተፈላለዩ በደላት ይበፅሕ ኣሎ። ብፍላይ መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ፣ መንግልታዓት ዝተፈላለዩ በደላት እናበፅሑ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ዝብል ብላዕሊ ንዲሞክራሲ፣ ንፍትሒ፣ ንሰናይ ምምሕዳር፣ ንልምዓት ክብሉ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ይጠሓሰ ኣሎ። ከም ዓረና እውን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ከም ውድብ እውን ከም ውልቀ ኣባላትና እውን ዝተፈላለዩ በደላት ይበፅሕ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ውድብ ህወሓት ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ካድሬታት ህወሓት እውን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ተግባር ጠጠው ከብሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላትና መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ ከምኡ እውን ናይ ክሳብ ምምራዝ ዝበፅሕ ገበናት ይፍፀመሎ። እዚ ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ እውን ናይ ቤት ፅሕፈትና ክራይ ምክልካል ኣባላትና ካብ ገዝኦም ክወፁ ክራይ ክኽልከሉ ምግባር ዝጀመረ እዩ። ከምኡ እውን ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ዝሓለፈ ከም ህወሓት እውን ብደረጃ ጉባኤ ብደረጃ ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ሕማቅ መልእክቲ እውን ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዓረና ባንዳ ልብል ዕሱባት ዝብል ፀልመት ብምሃብ ኣብ ልዕለና ስጉምቲ ክቦም ዝወስዱ ተኣውጂ እዩ።
እዚ እናተጋደደ ከይዱ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ዝኾኑ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ካብ ጥዕና ትካሎም ንብረቶም ብሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተወሰደን መውቃዕቲ እውን ከም ዝበፅሖም እዮም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዝተዛረቡ።
ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ እኳ ክንወስድ ከለና ኣብ ልዕሊ ስራሕ ፈፃሚ ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ዓብዪ ናይ መውቃዕቲ ወንጀል ተፈፂሙ እዩ። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ናይ ንብረት ካብ ቢሮኡ ምውሳድ እውን ወፂሑ ኣሎ።
ኣይተ ዓምዶም እንትዛረቡም ብገዛእ ውድብ ህወሓት ዝተፈላለዩ ስም ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ እውን ኣብ ልዕሊና ይፍፀም ኣሎ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ይፍፀም ዘሎ መውቃዕትን ምንግልታዕን ብቐፃሊ ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ህዝቢ ብነፃነት ንዝደለዮ ውድብ ፖለቲካ ከይመርፅ ዝገብሮ እዩ ብምባል ውድቦም ስጋኣት ከም ዘለዎ እዮም ኣይተ ዓምዶም ዝገለፁ።
ስለዚ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣካሎ መጥቃዕትን ካልኦት ወፃዕታትን ህፁፅ ደው ኢሉ ሕብረተሰብ ስለቀፃል መረፃ ምህላው ናይ ዓፈና ድባብ ይፈጥር ስለ ዘሎ ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ። ንሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኸፍአ ሳዕብን ስለ ዘለዎ እዚ ጠጠው ክብል ኢና ኣፃውዒትና ነቕርብ። ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ምውንጃራት እውን ኣለዉ። በቢግዜኡ ኣባላትና እናተወንጀሉ ይእሰሩ ልመረፃ ዝተኣሳሰረ ዝመስል ምንም ዘይፈፀምዎ ብዋሓስ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ይንገላቱ ኣለዉ። ስለዚ ተግባር እዚ ጠጠው ክብል ኢና ፀውዒት ንገብር።
ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋም ብዓረና ዝቐረበ ክሲ ኣይቕበልዎን።
ውድብ ዓረና ዝተፈላለዩ ሰባት ብገበን ክትሓዙ ከለዉ ወይ ተሓተቱ ክኾኑ ከለዉ ኣባላትና ይእሰሩ ኣለዉ ኣባላትና ይትሓዙ ኣለዉ ዝብል ብተደጋጋሚ እዮም ሕቶታ ዘቕርቡ። ኦኬ ጥርዓ ነምፅኡ ግልፂ ዝኾነ መን ኣበይ ዝብል ክትብሎም ከለካ እውን ግልፂ ዝኾነ ነገራት ኣየምፁን። ሓደ ክልተ ሰባት ቅድም ኢሎም ቅድሚ ዓመት ይኸውን እውን ነምፂኦም ና ነይሮም ብግልፂ ኣብ ገበን ዝተሳ ተፉ ለብ ገዛ ቅትለ ዝፈፀሙ ዝኣክል ሰባት ኢና ኮይኖም ረኪብና እዮም።
ብዛዕባ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ድማ ብቀረባ ከም ዝከታተልዎ ገሊፆም ተወሲድዎም ዝተብሃለ ንብረት ብስሕተት ንብረት ሓይሉ መብራህቲ ኣብ ሆስፒታል ዶክተር ማርቆስ ተራጊፉ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ተመሊሱ ከም ዝተወሰደ እዮም ገሊፆም። ካብዚ ወፃኢ ግና ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ጥቕዓት ኣይፈፀሙን ኢሎም። ብውልቀ ሰብ ዝበፅሖም ፀገም እውን እንተሃልዩ ንምፅራይ ፖሊስ ናብ ገዝኦም ከይዱ እንተሓተቶም እውን ምላሽ ንምሃብ دکتر مارکوس فقادن یک کنن کبل گلیزم. به عرنا نزقرب کسی من لاشن تبو عبد حزوان ای خبر نزلو مجمار برتاو قال سز بتگرای بعل عصر تحد لکاتیت نیمت سلامی لام.
نوانا زی وسحه نز تحیل زی وسحه نمشت آوز گور و بعد استقاطی متقینو. حزوان به حق خنده صاری و یمسع. کل از بحال از زابو تازی آخم زیعت وای نقمت سلام. بزخون نگن من گستی تگرای و من گستی تگرای زود کل حیلی عبد علی دکتر مارکوس منم عین تقعد کم زی فتصم منم عین تقعد کم زی وسحه بسرون مثل دکتر مارکوس در رحم نگر کم زی نبره فلت آن لوا مالاتی سؤیلوتی آلو والتا از صحت زی کل نگر پلیتیکایی ملک عنم تحاز حز صفاتی روزالله عبد تگرای فطر زالله حادنت عبد تگرای خبر زالله نیکات عصر تحاد ملک عنم غیار علمن ممتع از مسل نگرات زالله و از مسل دبودایی پلیسای زناتا گفره نازی کن ملک عنم تحاز خبر زالله تخلیه مثلا
عبکید پلیتیکای ما ودبم فوحات عرنا یفت مزالله کایدا سل زی قبل تلکال سؤیز ولو عیسی آمانیل بزخه دما ز سرهم سرحتی نگالتنا نخیدینا کبول گلیچم نریدیم تا میرکم ملگیتات بخام قلم